Azatlıq Radiosu silik. Егерме икенче февраль жумга көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров пенсия яшына җиткән мөгаллимнәрне уку йортының филиалларына, ягъни Казаннан читкә җибәрелде. Мәскәүнең балалар үлемен үзенең сәяси максатларында куллану күзәтелә ди белгечләр. Техаста 3 яшьлек баланың үлеме, Шалла һәм Алабугадагы кызларның фаҗигасе Россия тарафыннан башкаларга үтелгән гаепләүләр белән тәмамлана. Уфада Башкортстан журналистлары корылтай узды. Оренбург тамашачысы Камал театрының иң популяр 4 тамашасын карады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров уку йортында эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән галимнәр филиалларда белем бирергә тиеш дип белдерде. Галимнәр университет җитәкчелегенең бу гамәлен белем бирү дәрәҗәсен төшерәчәк адым, өлкәннәрдән котылу юлы дип бәяли. Найлалан тулырак итеп сөйләр.
Университет җитәкчелеге пенсия яшендәге галимнәрне филиалларга укытырга җибәрергә җыена. Ректор Илшат Гафуров сүзләренчә, бу адым университетта эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән укытучыларга ярдәм булачак һәм алар белемнәрен студентлар белән уртаклаша алачак. Филиаллар урнашкан шәһәрләрдә өлкәннәргә яхшы яшәү шартлары тудырылачагын да белдерде ул. Беркем дә тулай торакта яшәмәячәк, диде Гафуров. Университетның матбугат хезмәте Азатлык радиосына югары уку йорты һәм филиаллар арасында укытучылар алмашу турында нигезнәмәнең, ягъни положениеның бер өлешен җибәрде. Ул өлкән галимнәргә кагыла. Нигезнәмәнең 7-нче бүлегендә пенсия яшенә җиткән, әмма белем бирүен дәвам итәргә теләгән Казан федераль университеты укытучысы университет чиндәге белгечләр алмашуда ротацияда катнаша ала диелгән. Галим моның өчен гариза язарга тиеш була. Аны нәмзәт итеп чыгару тәкъдиме хупланса, ул филиалда моңа кадәр эшләгән дәрәҗәгә, я булмаса югарырак дәрәҗәгә куела ала. Документта фатир белән тәэмин ителәчәге дә әйтелә. Әлеге хәбәр күпләгән өлкән галимнәрне аптырашта калдырган. Филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге профессоры Азат Әхмәдуллин бүген ширек ставкага укыта. Бу хәбәр аны каршылыклы фикерләргә этәргән.
Бик каршылыклы фикер эчендә яшим. Беренчедән, яшьләргә урын бирергә кирәк. Аларга һәр яктан ярдәм итәргә кирәк. Чөнки алар өлкән буын шикелле пенсия да алмый, югары зарплата да алмый. Фатирларда юк күбесенең. Шуңа күрә менә ул яктан ярдәм итү ягыннан өлкән буынның акрынлап үз урынын яшьләргә бирүне мин хуплыйм. Икенче яктан, әлбәттә, инде тәҗрибә туплаган, күп китаплар чыгарган галимнәрнең читтә калдырылуы күңеле дә борчый шикелле.
Диде Әхмәдуллин. Үзе ул әгәр яшьләргә сәгатьләр кирәк дип әйтсәләр, иртәгә үк эштән китәчәген белдерә. Сәламәтлеге сәбәпле филиалларга йөри алмаячагын белдерә. Әхмәдуллин сүзләрен шәлеке елларда олғайған ғалимнәріні ярты ставкаға қалдыру бүтінләй болмаған. Уқыталғаннар тулы ставкаға білім беруләрін дәвам иткән, сәләмәтліклері қоқшағаннар киткән. Ул вақытларда хәзерге кібік түгіл пенсия ақшасы яшәрлік әйбәт иді, дей Әхмәдуллин. Шул ук татар бүлеге галимәсе профессор Фәһимә Хисамова машина белән килеп алып укытуны бетергәч өенә кадәр кайтарып куйсалар, филиалларга барып эшләргә каршы түгел. 75% ставкага эшләүче галимә университет җитәкчесе авызыннан чыккан сүзләрнең артында әйтелеп бетмәгән фикерләрдә ятарга мөмкин ди. Безне күтәреп алмасларына күнеп киләбез инде. Олы кешенең чит шәһәрләргә барып йөрергә тиеш дигәне бер дә аңлашылмый, ди Хисамова. Аның сүзләренчә, бәлки җитәкчелек олылардан котылу өчен турыдан-туры эштән китегез дип әйткәнче, шушылай җиңел юлны кулланырга телидер. Хисамова да элекке елларда абруйлы гыйлем ияләрен уку йортында ярты ставкага калдыру гадәте булмаганын әйтә. 1951-91 елларда Казан университетында белем биргән тел галиме Хатип ага Госман олыгайгач университетта консультант итеп калдырылган булган. Университет жетекшілігі сынғы уақытларда студентлар оқытасығыз келе екен, түләулі оқуға көбірек алығыз деп шарт қоя башлаған. Бұ хақта татар бөлігі профессоры Хатип Миңнығұлов білдірді. Аның сөзлерінше, Русия мәғариф министрлігі бір ғалимге туры келерге тиеш студентлар санында арттырған. Университетте қазір іплеп кіне олырақларыны қысқартып баралар. Әлікі елларда бір оқытушыға орташа 8 студент туры келейді. Қазір бұ санны арттырғаннар, ол да үлкеннерге қарата оңай болмады. Оқытушыларыны іплеп кіне қысқарту ұяғында олар дей Миңнығұлов. Ғалимнар арасында ғымыр бойы ғилім туплап, университетінің алтын фондын тәшкіл еткен, зирек ақылында болған яқшы білім берушілерден құтылырға тілеуіне, бірнінде әхлақ қысаларына да сыймейді бейелеушілер бар. Академик университетінің тарих институты ғалими Индус Тахиры фикірінше жетекшіліктің үлкеннерге мінәсәбәті бик нашар.
Оларының көбісін енді көшіріп бітірділер ярты ставкаға. Ярты ставка ол 13 мың деген сөз. 13 мыңға яшау әлбәттә мүмкін түгел. Әгер де башка доходлары болмаса, ол оқытушының әлбәттә көбісін де жоқ енді ол. Пенсиясы бар, инданың шул лазымы көпме? Менә шушының белән ол яшәргә тиеш була. Филиалларга чыгып йөрү дигән нәрсә ул гомумән дөрес әйбер түгел. Чөнки филиалларга чыгу нәкъ менә шушы ярты ставканы каплау өчен дигәндәй, аның акчасы да җитмәй аларга. Шуның өчен бу әлбәттә бик зур хата, гомумән илдә бара торган хатадыр инде бу, чөнки күрәсең инде фән кирәкме, тирән белем кирәкме? Тирән белем кирәкмәгәч инде ул тирән белемне бирә торган укытучылар да шул рәвештә генә кирәк булып чыга.
Ди Тахиров. Галимгә май аенда 77 яшь тула. Хәзер ул ярты ставкада. 2012 елның сентябренә кадәр ул университетның тарих институтында кафедра мөдире булып эшләй. Мөдирліктен кеткәч, башкаларныкы кебек булсын дип ярты ставкага калдыруларын сорап үзе гариза язган. Тахиров сүзләренчә, хәзер университетта 70-нең теге ягында булган галимнәр әллә ни күп түгел. Тарих институтында 4-5 ләп кенә без ди ул. Аның сүзләренчә, хәзер доцентлар 70 яшы тулгач эштән җибәрелә. Ә профессорлар күпмедер вакыт ярты ставкага эшләрен дәвам итәргә мөмкин. Элекке елларда исә өлкән галимнәргә мондый тискәре караш булмады.
Элекке елларда мондай вазгыять юк иде. Элекке елларда кешенең гыйльми дәрәҗәсенә, аның акылына, аның мөмкинлегенә таянып эш итү бар иде. Һәм инде кешене бәяләгән чагында аның нәкъ менә шушы белеме студентларга җиткерүдәй мөмкинлеге, сөйли алу, язу, әлбәттә фәнни мәкаләләр, фәнни китаплар язулардан чыгып эш итәләр иде элек заман. Хәзер инде аларның күрәсең берсе дә әллә ни зур әһәмияткә ия түгел.
Галим филиаллардагы укытучыларны кая куярга җыйналар икән соң дигән сорау да куя. Анда үз укытучылар да бар, сәгатьләр бүленгән, кая куймакчылар икән соң аларны, ди Тахиров. Бүген Казан федераль университетында 6900-гә якын укытучы эшләй. 692 кеше 55 яшьтән 59 яшькә кадәр. 60-тан 69 яшькә кадәр булганнар 749, 70-нең теге ягындагылар 304 кеше.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровның оқу йортында эшләрен дәвам итәргә теләгән өлкән галимнәр филиалларда белем бирергә тиеш дигән белдерүенә менә шундый фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең фикерләр, карашлар булса, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озған атнада Оренбурда Камал театры гастрольләре узды. Онда тамаша Зәңгәр шәй белән башланды, Мулла белән дәвам итте һәм гастрольләр Бабайлар шуагы белән тәмамланды. Тамашаларны безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмов да барып карады.
Камал театр гастрольләрен Зәңгәр шәл спектакле белән ачты. Әлеге спектакль икенче көндә дә күрсәтелде. Спектакльгә ортак билетларны урамнан ук сырап торалар иде. Әлеге күренеш 4 көн буена кабатланды. Шәһәрнең Хөсәйн Ямашев исемендәге татар китапханәсе Камал театрының яшь артистлары белән очрашуда оештырды. Түгәрәк стәлдә Эмиль Талипов, Нафиса Хайруллина, Ишат Ахмадуллин, Гөлчәчәк Хамадинурова, стазлары Венера Шакирова, театрның мөдире Илфир Якупов, Шулай ук театрны яратучы Оренбур татарлары бергә әңгәмә кырды. Сүз артистлар хакында, туган як, туган тел, мәдәният, хәтта архитектура турында да барды. Кунакларның да, оренбурларның да бер-берсенә теләкләре дә, сораулары да күп иде. Камал театр җитәкчеләре театрның 100 еллыгына дөнья күргән 2 томлык китап бүләк итсә, оренбурлар үз төбәкләре, шәхесләре турында китаплар тапшырды. Китапхананың өлкән китапханәчесе Василия Шәрифетдинова очрашуны түбәндәге сүзләр белән башлады.
Камал театрында барып иҗат иттеләр. Үзебезнең дә артистларыбыз бар, безнең заслуженный артистларыбыз бар инде татар театрында үзебез. Безгә Разия Политрафикова исәнәле 94 яшендә 20 елларда иҗат итеп яткан. Шул ук елларда иҗат иткән тагын бер артист менә Вата Сабиров. Атаклы безнең шахматист Вата Камскийның бабайсы. Ул да безнең якпатта. Һәм инде мин горурланып әйтәм, безнең китапханәгә йөргән кешеләр арасында Салих Сайдашев та була, Хадис Акташ та була. Муса Җәлил безнең китапханәнең укучысы була. Менә шундый даклы китапханә. Заведующий будет тратить. Татар телефонда бізде 20,000-нен артық. Рахмет біздің сендердің конгресса алар. Дайын ерәуіште затпілен байтып тұрады. Татар әлі өлмеген мұнда ертейбіз.
Әлестер Камал ісімдегі Татар дәулет театрында екінші сезонымды ашып келем. Яш актер, опытым зур түгел. Екінші курста консерваторияда білім алам. Татарстанның халық артисті Мөнир Якупов біздегі Қазандағы опера театрында солист боларак ішлеп келеді. Ижатқа ғұмумен мені әни бастырды. Әниге мен рахметлі шул яттан. Шиғыр сөйләгенімді білесіздер. Шиғыр сөйлеп кетә алам. Ғабдулла Тоқай татар яшьләре. Диққат алайық қазіргі күн татарның яшьләре. Аңлама, білмәк, тәрәкки, мәғрифәт, хикмәт белән әйләнеп һәм нурланып тормакта һәрдән башлары. Мондый күренеш сөенешеннән инде мин алдан беләм. Тик болар безгә кирәк диңгез төбе гавазлары. Өстә бу ямсыз болыт баштан китәр яңгыр ява, җиргә рәхмәт күк төшәр яшьләрнең изге каслары. Шаулап аккан су булыр тау баслары, тау аслары, күк булып күкрәр һавада хөр яшәр даулашлары, ялтырар изге хәнҗәрнең яшьләре, алмаслары. Йөрмәсен ширек милләт киеп кашсыз йөзек, без аларның бик зур фәхерле, чын бриллиант кашлары.
Мен бизнес чакырганыгыз өчен. Мин үзем Гөлчәчәк Хамадинорова булам, Шамил кызы. Минем әти-әниләрем алар атказанган җырчылар. Үзем мин Уфа шәһәреннән чыгышым. Бәлки минем әти-әнимне беләсездер. Шамил Хамадинор белән Рима Ибраһимов булалар. Фәрит абый, минем бәхетемә туры килгәндер инде. Татарстан, Башкортстан бу чәендә үзенә курс җыйды. Аллага шөкер, мин дә анда эләктем. Менә без бергә укыдык, барыбыз да диярлек театрга эләктек. Бик яратабыз театрны. Мулла спектакльна сезне чакырып калабыз. Анда менә без Эмиль белән төп рольләрдә инде.
Яңа вакыт безнең журналист кысы. Абдул Халикова пьесә.
Сезне театрыгызны бик яратам. Зәңгәр шәл әлбәттә инде ул безнең язык кашы. Миндә видео тасмасы бар. Әле Марсель Сәлимҗанов куйган. Менә бу яңа постановкагыз миңа бик ошады. Әзрәк бер тәнкыйть сүз дә әйтмәкче булам. Үткән спектакльдә Булат ролен Рамил Тахфатуллин уйнады бит инде. Күзләрендә шул хәтле ләззәт, шул хәтле мәхәббәт ие. Менә бу Булатның күренмәде ул хатын мәхәббәттә, хәрәкәтләрендә дә күренмәде.
Мин интернетта утыра торган кеше, мактау сүзләре тимәле, Камал театры сайтында эшләүче модераторларга, спектакльдән кайтып, Камал театрының сайтына кереп карасам, беренче битте ялт итеп без утырабыз. Менә шушы минутларда Оренбургта гастрольләребез ачылып ята дип фоторепортаж бастырып чыгарган. Менә журналистлар шулай эшләргә тиешле.
Без Мәскәүдә гастрольда булдык январь аенда, 8 көн буе. Берничә урыс хатыны килеп, кызлар, яшьләр дәген берничә спектакльдә әйттеләр. Ничек инде сез татарча уйныйсыз? Без бит Россиядә сіз русша ойнарға тиешті. Жауапсыз қалып болмайды, жауап бердік. Мен айтам, малы театр Пекинға барғаш, алар Қытай тілінде ойнарға тиешті. Алар бейді, шулай оқынды, рус тілінде ойнарға Қытайды. Шолық хал болды Самарада. Меншік сіз Россияда татарша ойнайсыз, русша ойнамайсыз деп. Сізде әйтпеше ек, демек, бұл бейді сіздің сіз үшін сіз бейді мұны. Біз қатсағын гостиницадан Найла Павлян кіше түшейдік, татарша сөйлешіп, бір горничный. И шынды мотор татарша сөйлешіп, деп бізге татарша жауап берді. Шолай ек, театр буфетінде ашарға заказаттық деген, келіп отырдық, хам официант қыз келіп, рахим етегіз, тәмлі болсын деп, татарша тілектеп тілеп кетті. Сіздің ішіңіз көріне.
Сіздің германы давам етіп тағы бір нәрсе істемеді. Рус жігіті, швейцарш, заңы білен скайп аша аралашып отырамыз татар тілінде. Нендей тілдер білгенін тізіп қойған списокқа 25 тіл. Мен әбет шоларының арасында ең бірінші үйренген тілләрі аның итальян тілі білен татар тілі болған. Мен әйтем, нешік сен татар тіліне тартылдың? Ол айта, менің математик оқытушым татар тілі. Біз аның білен мәктепте сөйлеше тұрған. Кішіге нешік тәсір етерге мүмкін нәрсе білен. Ол бала мына қазір татар тілі білен қызықсына. Әлі біз нәрсе тұрған. Аның тағын бір танышым бар. Ол Якут егеті Саха. Аның білен біз татар тілінде аралашамыз. Ол Қазанға барды. Қазанға барған уақытта интервью берді ертеңгі тапсыруда. Татар тілінде сөйлесіп отыра. Саха мәктебін бітірген, түп тілі русша енді, жоғары білімді табиб. Петр Пахомов.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Әлбетте зор іс. Чөнки мен біз келіп келеміз 98-ші жылдан белгілі түркі халықтарының Наурыз фестивалі. Баштан жиябыз видеолар, спектакльдердің анасын енді аларны шақырамыз мына шоу спектакльдерге келеміз. Алтайдан жіберділәр. Вата Жимре русша сөйлеп ойнайлар. Милли Алтай театры. Алтай тілі өбіте алар, өздері ойнайлар рус тілінде. Хәм біз саясатына алып барамыз, бөтен милләт театрларындағы махсус, мына башта өз тілігізді қойығыз спектакль. Анан соң мына біздің фестивальға қабыл етеріз сізді деп. Быйылна шулай бұл ауыл фестиваль, түркі тілдер болған Тывадан шалтыраттылар келеміз деп, Бакудан шалтыраттылар, Саха Якутиядан шулай келешекләр. Шундай зор-зор эшләр көтәбез.
Проблема деп әйтеп була. Дини эшне милли эш белән булгатмагыз деп. Біздің зур мінбәрлерден, даже Татарстаннан іштәбіз, милли іш, дини ішке бәйледік. Спектакль бітіну, келіп артистлар, қолыққа шындай магнит кіп тұртып, сіндірәлер, оны ешлерді көріп, өзлерінен ендейдір выводлары есарға тиеш шул қаллерден. Менің бабайларым, алар шығышы білен Татар қорғаласынан, анда революцияға қадар 9 мәшіт болған. Біз аның білен ғұрырланабыз, и біздің қазірді ирегітлеріміз бик зур ақшаларын өзлерінің шул мәшіт мәдреселерге тұтып келелі. Олар анарға чөт тұтмайлар, мәдреселерді тізділер, мәшітлерінде ремонтлайлар. Өзімнің мұна 40 яшына 4 кішіні үзіліп таптым татарлардан, қоқырманларына аларыға бұ дәреже берілмеген, но олар біздің милләттәшлері біз шушы жерден шыққан.
Театр қазіргі заманады милләтіміздің езік қошы болып келген. Камал театрыбыз әліге қадар шулай ешәп келебіз. Ешләребіз бік талантлы. Ұл артистларыбыз ішләп келелер. Театраларын ешәтті. Театраларын ешәтті. Мына бит 80 яшьлік Ерік Валиевич Бахманов. Аны да ертеге күрешесіз Аллаға бұйырса. Ринат Әрибзян Штазиддиновның 75 яшьлігі матур етіп ұздырдық мына юбилейін көптен түгілгіне. Ұл артистларыбыз ішләп келелер. Шуларға сүйініп, қуанып, өрнек алып, шуларын сахна артынан қарап, басып тұрабыз. Ис киткіш инде. Аларның энергиялары Самара, Оренбург бит инде все-таки ұзын юл, ауыр юл, автобуста отырып баралар.
Николай Ок, режиссерлар яғынан біз декабрь айында ел сайын үткәрәбез Яш татар режиссуры фестивалі. Мен шол оқи әхмет өдейділер. Алар түрлі театрларға барып спектакльләр қиялар дағын. Бүтін шақырабыз Қазанға декабрь айында бір атна бойы. Шақырабыз тәнқидшілер Мәскәуден, профессорлар Витистан, алар бүтін бір мастер-класслар шығылар. Жәрі қойған спектакльләр. Яшәрту буенча эшләр бара, Алла бирса барсы да әйбәт бар.
Тамашачы, бүген мин әйтәм үземнең уемны гына түгел, дусларның, туганнарның сезнең килеугезне ишеткәчтән бик шатланып, бик көтеп тордык. Зәңгәр шәрне бит аны любой театр, любой труппа эшли алмый. Сез безнең көткәнне 2 мәртәбә, 3 мәртәбә арттырып, рәхим бердегез, матур итеп уйнадыгыз. Безнең халык, безнең тамашачы Хайран қалды. Кімні көрме, кімнің білі сөйлешме, барысы мұна шушынды ойда. Шуңа көрі сізге бек зор рахмет Оренбур татарлары есімінден. Шамил әфенді, Рафкат әфенді Исрафилов, алар көп күш салдылар, көп күш күрттілер. Алмаш Оренбурға Камал театр келіп ерсін ішін. Шуңа көрі, мұна қазір мұнда яшлар отыра, сіз яшлар, шушы традицияны зинхар үшін сақлағыз енді. Міне, неше еллар гастрольда ересігіз, әр вақыт аяғыра басып, құлшабып, қаршала. Көрдігіз сіз бірінші күнінің ашылғанда. Қышақ-қышақ шешәклер берділер. Тамашашы бек қанағат болды. Келешекте да шушылай матур етіп, шырашырда насип болсын бізге. Барабызға да.
Дүрт күн бойына спектакль башланыр алдынан тонылған скрипкіші театрының музыкаль бөлік мүдері Фуат Әбубәкіров тотарманнарын яңғыратты. Ол шулай оқ, зәңгәшіл спектакль үшін Салих Сайдашев язған келеріні де башқарды. Скрипкішінің ойнауын тыңларға тілеген тамашашыларының соны ортқаннан ортатырды. Шунысы да өзіншәлікілі Салих Сайдашевның ғымыры Оренбур білән бәйлі. Ол бірнеше ел Оренбурда ғымыр еті. Узған ғасырының 20-ші елларында Оренбурда ешіп, ижат еті деп сіледі Фуат Әбубәкіров.
Зәңгәшелге келгәшінде ин яхшы спектакльләрнең берсе, безнең театрның билгесе дип әйтергә була. Сәйдәшев ул бит 22-нче елда Казанга кайтты. Менә 4 ел эшләп, 1926 елны Кәрим Чинчурин Зәңгәшелгә сәйдә язды. Менә шунда Сәйдәшев бик күп музыкалар. Анда халык җырлары да бар, үзенең дә җырлары бар. 14 номерның 5-6-сы халык җырлары булса да, Тимә, Айхайлыклар, Сабан туйлар, Булатның ариялары, Кашкыннар җыры. Ә инде Оренбур белән бәйле биографиясы музыкант буларак мында башланган. Мында татар полкы бары. Салих Сайдашев трубач дип исеме дә шулай булган трубач татарин дип. Ул мәктәптә укытты балаларны. Техникумда менә 5 музыкант алар татар оркестрыннан үзләре укыдылар. Мында әйбәт педагоглар. Аннан соң ул үзе директор булды. Башта Бухараларны, Ташкентларны әйләнеп чыккан кеше. Мында килгәч инде аның җырлары татар вальсы фортепиано өчен язылган имендә. Озын сафар дигән җырны мында иҗат иткән. Күрәсең, менә бу Оренбур хавасыма, табигатыма, нәшуларына шундый кышлы музыкант иткән. Элек бит Оренбургта татар театрда дөньяга килгән. Ул анда кайбер кеше хәтерли, ул Ташкентларда, Бухараларда, Жинендә, Галиябагда старосын уйнап жүргән кеше. Театр канына сеңгән инде ул, Казанда да ул театрсыз яшәй алмаган.
Сезгә нинди әсәрен башкарып күрсәтер идегез?
Иң яраткан әсәр белән берсе Кондыр буе.
Әйінді сыңғы гастрольләрінің ябушы «Бабайлар шуағы» спектакле тұмамланғаннан сұң тамашашы білен сабылашуға сәхнәге театрның яңа директоры Илфер Якупов һәм данлықлы Әсхәр Шакиров шықты. Әсхәр Шакиров гастрольләрға бәя беріп, бұлай деді.
Қазіз милләттәшләрім, құрметті тамашашылар, біз Оренбур шәһәренә шул хәтле зарыгып, ашкынып, хөрмәт белән киләбез. Чөнки бу шәһәр безнең мәдәниятебезнең башланышы. Мында беренче мәртәбе газет журналлар чыга. Беренче мәртәбе татар театры дигән сүз кузгала. Шуңа күрә безнең күңелебездә Рымбур шәһәренә үзебезнең милләтебезгә искиткеч зур хөрмәт. Менә бүген соңгы спектакль япкан вакытта шуңа әйтәсем килә. Әгәр дә без милләт булып яшибез икән, татар халкы бар икән, шушылай менә татарның талантлы театрын, сәнгатын хөрмәт иткәндә ул күренә. Бармысың ул татар милләте, татар халкы, аның күңелендә, җанында татарның бөеклеген аңларга омтылу бармы? Шушы фикерләр безне һәр вакыт берләштерә. Менә бүген 4-нче көн сезнең алда чыгыш ясыйбыз. Шушы залларны тутырып килдегез. Искиткеч зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Әлбәттә, шушылай бергә булса, бердәм булса, безнең киләчәгебез Рымбур шәһәрендә татар театры һәр вакытта булачак.
Аннан сәхнәгә региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Руслан Забиров, татар школлары җитәкчесе Әнвәр Искандаров, профессор, медицина фәннәре докторы Рамил Забиров артистларга чәчәкләр белән чәк-чәк тапшырды. Ә инде Горький театрының мөдире Павел Церемпелов хуҗалар исеменнән рәхмәтләр әйтеп, актриса Наилә Гәрәевага Рымбур шәлен бүләк итте. Тамашачы аягүрә алкышлап артистларны бик озак сәхнәдән җибәрмәде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан журналистларының чираттагы курылтайы узды. Анда безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
22 февраль көнне Уфада Башкортстан журналистларының чираттагы 19-нче курылтайы булып үтте. Анда узган чордагы эшчәнлеккә имгаклар ясалды һәм Русия журналистлары курылтаена вәкилләр сайланды. Курылтайда төп чыгышны Башкортстан журналистлар берлеге рәисе, Яшлык газета баш мөхәррире Артур Дәүләтбеков ясады. Узган еллардагы эшчәнлеккә нәтиҗәләр ясап, алда торган бурычларга да тукталды ул. Курылтайда Башкортстанның матбугат һәм киң мәгълүмат чаралары агентлыгы җитәкчесе Борис Милкаедов та сүз алды. Башкортстан журналистлар берлеге Русиядә иң зур оешмаларның берсе. Аның сафында 1387 кеше агъза булып тора. Зур матбугат чараларында үзләренең дә беренче журналистлар оешмалары эшли. Ел саен алардан дистәләр шәһәр каләм мәхәлләре журналистлар берлегенә агъза итеп кабул кылына. Курылтайда журналистлар алдында бүгенге шартларда торган проблемнар да күтәрелде. Каләм хакын, гонорарларның күләмен арттыру кирәклеге дә, журналистларның башка социаль көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүгә игътибар арттыру да шулар исәбеннән. Курылтай вәкилләре игътибарыннан Русия элемтә министры урынбасары Алексей Волинның күптән түгел әйткән фикере дә читтә калмады. Волин әфәнде, журналистлар үзләренә эш бирүче нәрсә әйтә шуны язарга, эш бирүче агайны хезмәтләндерергә тиеш дигәнрәк фикерен әйткән иде. Моңа карата Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Артур Дәүләтбеков курылтай тәнәфесе вакытында журналистлар белән аралашуда үз фикерен җиткерде.
Интернет сайтларда һәм газет журналларда бик Россия министр урынбасарының бик журналистларга карата әйткән кызыклы фикере, журналист ул агайга хезмәт итәргә тиеш дигән фикере бит инде, аның буенча фикер алышулар бара. Һәм без булган Башкортстан журналистлар союзы бу фикергә бик нык каршыдык. Һәм әлбәттә, ошо була структураларына журналистиканы аңламаган кешеләрнең үтеп инүенә һич тә ризалыгыбыз юк.
Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Артур Дәүләтбеков әле узган курылтайда тагын да шушы вазифада калдырылды. Берлекнең идарә әгъзалары да сайланды. Мәскәүдә узачак Русия журналистлары курылтаена вәкилләр дә сайланды. 21 февраль халыкара ана теле көне уңаеннан Уфада байтак мәдәни әдәби чаралар оештырылды. Шуларның берсе Башкорт дәүләт филармониясендә үтте. Филармониядә ана теле көненә багышлап елда уздырылучы зур концерт күрсәтелде. Мәдәни чараны гадәттәгечә бөтен дөнья башкорт курылтайы әзерләгән. Концертта танылган артистлар белән бергә яшь башкаручылар да катнашты. Концерт Урал Батыр эпосын башкару белән башланып китте. Аннан соң җырчылар тамашачыларга халык җырларында, эстрада әсәрләрендә тәкъдим итте. Халык зал тутырып килгән. Арада яшьләрне күп булуы да куанычлы. Төрле югары уку йортларында белем алучы егетләр белән кызлар өчен тәнәфес вакытында аралашу, танышу фурсаты да бу. Бөтен дөнья башкорт курылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев фикеренчә, мондый чаралар яшьләр өчен аеруча әһәмиятле. Олар биредә ана теленең мөһимлегенә тагын да бер тапкыр төшенә һәм аның яклауга мохтаҗ икәнен аңлый. Туган телебезне халыкара ана телләр көнендә генә түгел, ә һәр даим якларга һәм аны үстергә бурычлыбыз, ди Румил Азнабаев. Башкорт курултайы башкарма комитеты вәкилләре бу эш белән көн дә шөгыльләнә. Һәр бер чарабыз ана телен саклауга һәм аның абруен күтәрүгә юнәлтелгән, ди ул. Шит төбәкләргә барганда да без иң төп бурычыбыз итеп, анда яшәүче милләттәшләребезнең туган телгә, милли әдәбиятка, китапларга, уку әсбапларына ихтиҗларын канәгатьләндерүне куябыз, ди Румил Азнабаев. Халыкара ана теле көне уңаеннан Уфадагы югары уку йортларындагы татар һәм башкорт бүлекләрендә әдәби музыкаль кичәләр дә оештырылды. Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы уздырган чарада талиплар үзләре язган шигырьләрне сөйләде һәм җыр биюләр дә башкарды. 23 февраль көнне Башкорт дәүләт педагогия университетында зур бәйрәм оештырыла. Онда узган елларда әлеге уку йортын тәмамлаучылар очраша. Бәйрәмчикләрендә татар кафедрасы шигырьят кичәсендә үткәрә. Педагогия университеты ректоры Раил Әсәдуллин сүзләренчә, белем ушагын тәмамлаучыларга бу ел башында ук чакырулар җибәрелгән. Бәйрәмгә республиканың төрле районнарыннан йөзләрчә кеше киләчәк. Шулай ук әле чит республикаларда һәм өлкәләрдә яшәүче элекке талиплар да чакырылды бу тантанага. Бәйрәм барышында бихисап матур чаралар каралган. Анда зур галимнәр талипларга махсус дәресләр дә бирәчәк. Күренекле язучылар, шагыйрьләр дә үз иҗатлары белән таныштырачак. Педагогия университеты данын халыкара ярышларда күтәрүче спортчылар белән очрашулар да көтелә. Университетның татар кафедрасы да үзенең программын әзерләгән. Аның барышында шулай ук укытучылар, әдипләр, галимнәр белән очрашу була. Шулай ук шигърият кичәсе дә оештырыла. Кафедра мөдире филология фәннәре докторы Илшат Насипов әйтүенчә, бу кичәдә талиплар да элек биредә укып чыккан, бүгенге көндә билгеле әдипләр булып танылган шәхесләр дә, мөгаллимнәр дә үзләре дә катнаша. Ватанны саклаучылар көне уңаеннан ир-ат мөгаллимнәрне һәм хөрмәтле кунакларны котлау да көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рафис Кашапов Мәскәү Татарстандагы фаҗигаларны үзенең сәяси мәнфәгатенә борады. Шаллы һәм Алабуга шәһәрләрендә Василиса һәм Настя исемле кызлар белән булган фаҗигалар Мәскәү матбугаты тарафыннан ныклап яктыртыла. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов бу күренешләр артында кайбер даирәләрнең Татарстанда сәяси максатларын гамәлгә ашыру булуы ихтимал дип саный. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Шаллыдагы Василиса Галицина белән булган фаҗига бу җинаятьтә Үзбәкстан ватандашы Фарух Ташбаевның гаепләнүе уңайыннан Азатлык берлеге яшьләре үз мөнәсәбәтләрен белдергән иде. Шаллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов та 2нче сыйныфта укучы кызлар белән булган җинаятьне, җинаятьчыларны кискен тәнкыйтьли. Шул ук вакытта Рафис әфәнде булган фаҗигаләрдә сәяси заказ ихтималында фаразлый. Безнең белән булган әңгәмәдә менә шундый фикерләр дә әйтелде. Рафис әфәнде, сез инде менә Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе буларак, менә шушы Шаллыда булган Галицина белән булган вакыйга инде, аннан соң Алабугада Настя белән булган вакыйгалар инде шушы менә иҗтимагый үзәктә сөйләшкән сүзләр инде, менә үзегезнең дә фикерләрегез бар иде, бардыр инде алар нинди?
Әй, чынлап та менә бу Василиса белән һәм инде Настя белән булган хәлләр ул бик кайгылы хәл, чөнки 8 яшьлек кыз баланы менә кешеләр берсенә үтереп ыргыттыра, берсенә менә хәзерге вакытта әле Казан шәһәрендә больницада ята. Бу Татарстан Республикасында мондай хәлләр бик сирәк була. Һәм бу без монда хат урыс булсын, татар булсын, менә нинди генә милләттә халык булмасын, ул баш өчендә авыр. Һәм инде шушы булган хәлләр тирәсендә мин әйтеп китәс килә. Менә уйлап карасаң, Татарстанда болам ушундай хәлләр, Башкортстанда, Дагестанда, Чечняда, Ингушетия, ни дә булса менә милли республикаларда шушындай хәлләр булса, бөтен менә тик ОРТ, РТР, НТВ һәм инде бөтен Россиянең, Россия күләмендәге барлык телеканаллар, информагентстволар, газеталар шуны айлар буенча, атналар буенча яктырталар, шуны күпертәләр. Ә була уйлап карасаң, менә мин кичәдән статистиканы карап утырдым Россия Федерациясенең. Һәр 30-40 минут саен бер бала югалып тора. Бу нәрсәгә аңлата? Менә Россия губернаторларында шулай үтерүләр, кишлеүләр, балалар юкка чыгуы сәгать саен дә барып тора. Ә инде менә Татарстанда булган шушы хәлне зурайтып, күбәйтеп, зур теге сенсация ясап, журналистлар, һәм инде дәүләт җитәкчеләре, төрле депутатлар, төрле җәмәгать эшлекләре шуны шаулаталар, гөрләтәләр. Бу мин уйлыйм, Татарстанны республикасын пычрату, җитәкчеләрен пычрату, һәм инде монда бөтен булган хокук саклау органнары пычрату. Бу инде юнәлдергән сәяси заказ дип, чөнки менә әле үткәндә гына бит инде менә Дальний полициянең Дальний участогында бер җигитне шампанское белән кичләп үтерделәр. Яңадан ачыкланды, шушындый хәлләр Россиянең барлык губерналарында да булган. Кайсы җирдә 3-4 5 тапкыр шушы җинаятны кабатлаганнар. Әмма дә ләкин шуны айдан артык шаулаттылар, гөрләттеләр дә Татарстанның министрын отставкага җибәреп, урыс министрын вот итеп куйдылар күрше республикага китертеп. Менә мин дә уйлыйм инде, менә шушы булган, кызлар белән булган кайгылы вакыйгаларны шаулатып, мин исәплим, Татарстанга һөҗүм ясарга җыйналар. Чөнки менә соңгы айларда Михаил Прохоров та, Валентин Матвиенко да Татарстан Республикасын юкка чыгару, губерна айландыру, һәм инде президент постын бетерү буенча менә шулай офицер рәвештә белдерү ясый башладылар. Һәм инде шул бер вакытта менә шушындый Татарстанда шундый җинаятьчелек, шундый пычраклар, фәләннәр дип инде Татарстанны пычрату өстендә Россия Федерациясенең күләмле, зур мәгълүмат чаралары шаулап торалар. Бу инде юкка гына түгел. Моны инде Мәскәү Кремлендә утыручыларның заказы буенча эшләнә торгандыр дип уйлыйм.
Рәфис әфәнде, сез инде менә шушы сәяси заказ булырга мөмкин дигән сүзне ике тапкыр кабатладыгыз. Чынлап та инде менә шушы инде 8 яшьлек балалар өстендә инде менә чынлап та инде шушындый сәяси заказлар була микән дигән уйлар да туарга мөмкин. Чөнки бит инде бала язмышы белән, бала үлемнәре белән уйнау шактый четерекле мәсьәлә дип әйтегендә һәм зур җаваплылык та бирә.
Но сезгә мин иң беренче әйтеп китәм. Менә Чечняда сугыш булды бит инде. Россия хәрбиләре ике тапкыр барып керделәр. 250 мең чечен халкын үтерделәр. Шуның 42 меңе чечен балалары. Аны офицер рәвештә барлык бөтен дөнья белән мәсәлән ул хәлне. Менә 42 мең баланы үтергәндә нишләп мондагы Татарстандагы шулык татарлар, урыслар һәм инде бөтен Россия Федерациясында губерниядагы халыклар күтәрешеп, уйлап карагыз, бомбалар белән, ракеталар белән, төрле шартлаткычлар белән 40 меңнән артык баланы тура быргыттылар. Беркем дә урамнарга күтәрелеп чыкмады, шауламады, гөрләмәде. Ә монда менә Татарстанда ике баланы үтерелде. Чынлап та бу бик кайгылы хәл.
Фаҗигага тора.
Әй, фаҗига бу. Әмма дә ләкин ни өчен монда меңәрләгән баланы бөтен дөньяда күрә торып, күрәләтә үтергәндә бер хакта күтәрелеп чыкмады. Мен әйтерим монда, менә без татарлар халык түгел, шул үзбәкләр дә, казаклар да, киргизләр дә, кавказлар да, ә менә инде урыс баласы белән, урыс халкы белән бер трагедия лайкен, аны инде иң беренче планга куялар.
Рәфис әфәнде, менә инде Василиса Галицинаны шушы үтерүдә, күчтәүдә гаепләнгән Фаррух Ташбаевның инде язмышы белән әз генә кызыксынасызмы? Ул сезгә билгелеме?
Мин аны менә карап барам интернеттан. Менә мондай ул Үзбәкстан, әйтер мин аны маньяк дип инде. Әгәр дә чынлап та шулай булса, ул кешеләгән булса, аны бит менә кулга алдылар. Россиядә менә шундый теге канунга кермәгән шундый хәл бар. Менә шундый ир баланы кешелиме ул, кыз баланы кешелиме, андый кешеләрне теге Воровской закон дип әйтелә инде ул.
Бурлар.
Әй, бурлар канун яшәүчеләрне коммерсант итәләр, һәм андый кешене хатын-кызга әйләндерәләр шул көнне. Ә менә монда мин бөтенләй интернеттан бөтен мәгълүматларны карап барам. Үзбәк кешесен андый камера кертмиләр. Монда шик туа. Бу кеше артында кеше структуралар тұрмын мекен деген формада.
Шаллы татар иштемағи үзәге рәйісі Рафис Кашапов сүзләрінше, Татарстанда, Башқыртыстанда президент атамаларын бітіру бойынша ішлер Валентина Матвиенко тәқдимі юнәлішіндәгіна бармаяшақ. Мәскәу мақсатына ерішканшы саяси провокацияларыны дәвам итәшәк.
Гафилла Газизне тыңладык. Америка Кушма Штатларында исә Русиядан осрамага алынган 3 яшьлек Макс үлемен тикшерү дәвам итә. Аның гаиләсе яшәгән авылда азатлык хәбәрчесе булып кайтты. Русиянең балалар хукуклары вәкиле Павел Астахов бала үлемен тикшерүгә һәм хөкем карарын чыгаруга Россия рәсмиләрендә катнаштыруны таләп иткән белдерү ясады. Эктер бүлеге полициясе бүлеге башлыгы Марк Донатсон бу мөмкин түгел диде. Бу малай Техас баласы, ул минем илдә яшәгән ул монда үлгән, аның белән нәрсә булганын ачыклау минем бурычым. Бу хакта Русиянең сөйләгәннәре барысы да бары тик уен. Алар Русия баласының үлемен тикшермәсләр, яшерерләр дип уйлый. Ләкин без монда Русия баласының үлемен тикшермибез, без монда Техас баласының үлемен тикшерәбез, диде полиция бүлеге башлыгы. Тикшерүдә Техас балалар хукукларын яклау хезмәте дә катнаша. Аның әнисе турында да мәгълүматлар барлыкка килде, пайда булды. 40-ны узган Лаура Шато 2012 елга кадәр үзләре торган авылдан 30 чакрымдагы урта мәктәптә икътисад укыткан булган. Мәктәп мөдире аның 5 ел эшләгәннән соң узган ел июнь аенда үзенең теләп китүен сөйләде. Аның Русиядан балаларны алу эшләре белән йөрүен һәркем белгән. Ул безгә осрамага алу өчен әзерләнгән кагазларны, уларның рәсемнәрен китереп күрсәтә иде. Шул кадәр бәхетле иде ул. Ул безнең белән үз тормышында уртаклашкан сирәк укытучыларны берсе иде, дип сөйләде азатлык хәбәрчесенә 2011 елда Лаура Шатто сыйныфында булган Арин Томас. Кызның сүзләренә караганда, Шатто балаларны үзе үстерергә теләп эшеннән киткән. Малайлар Техастагы үзәк ярдәмендә 2012 ел азагында осрамага алынган. Шатто аларны ел азагында мәктәпкә дә алып килгән булган. Ул шундый шат, балалар шундый күңелле иде. Бала үлемендә аның гаебе була алуына ышанмыйм, диде Шаттоның элекке укучысы. Авылда тикшерүчеләр Шаттоларның эш күршесе белән сөйләшкән, ачылып сөйләшергә яратмаган бу тирәнең кешеләре барысы да гаиләдә балалар булганын белмәгәнен әйткән. Максның бер туганы Кристофер осрамага алынган гаиләдә хәзер. Аны балаларны яклау үзәгеннән даими килеп тикшерип торалар икән. АКШның Мәскәүдәге илчелеге мәгълүматларына караганда, баланы хәзер әтисе карый. Русия рәсмиләре Кристоферны Русиягә кайтаруны таләп итә. Максим һәм Кириллның әниләре ишу өчен ана хукукыннан мәхрүм ителгән Юлия Кузьмина 21 февраль көнне Русия телевидениесендә чыгыш ясап, президент Владимир Путиннан малайын кайтарырга ярдәм сорадым. Шул чыгышыннан берничә сәгать узгач Кузьмина эчеп сугышканы өчен поезддан төшереп калдырылды. Менә шундый фаҗигале язмышлар, хөрмәтле тыңлаучылар, кичкенә Максның һәм аның бер туган энесенең Кристофер, ягъни Кириллның язмышы турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Самарның яктылык татар мәктәбендә көрәш бәйгесе узды. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Февральның 16-сында Самарның яктылык мәктәбе гөшләп торды. Йөзләгән эбер-шибер малайлар спорт мәйданында мәш килделәр. Барчасы да дулкын эчендә кайныйлар. Тиздән ярыш башлана. Ярыш башлануга зур бер малай китүе икегә ярылачак. Беренчесе җиңүчеләр, икенчесе җиңелүчеләр. Урындыкларда утыручы ата-аналар да ким борчылмыйлар. Шулай да тамашачылар арасында иратларны күбрәк булуы күзгә ташланды. Әдиләр дә егет чакларын исләренә төшереп, кемдер җитдилек белән, кемдер нарасыйларча куанып утыра. Болары инде җиңүче малайларның аталары. Балаларның гизләренә карыйсың да шатланып бетә алмыйсың. Алар аны сәясәт белән пышырынмаган саф күңелле оҗмак кошчыклары. Бәхетлеләр. Аларның хисләре ап-пак нурга беркенгән. Хыяллары язгы рәшәдәй дүрт яклар сирпелә дә сирпелә. Ярсыз бәхет диңгезендә изәләр. Ә бит бу әкияти диңгезне аларга Миннәхмәт абыйлары Халиулов бүләк итте. Ярышны оештыручы Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрия җитәкчесе, Самар шәһәр думы депутаты Митхат углы Миннәхмәт Халиулов. Аның белән түбәндәге сөйләшү булды.
Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятына 3 елдан артык вакыт узды, ләкин дә беренче
Бабасян яшьләрне спортка кертү буенча да зур эш алып бара башлады. Һәм инде бу татар балаларының атланган яктылыкта башлау урынлы иде, чөнки 500-гә якын бала Чил бәйрәм утрасыз. Чил татар көрәш буенча бил сынашалар. Нинди уңышлар һәм нинди канагатьлек ишегездән менә бу малайларны тигез итеп тәрбияләүдә керткән юнәлештәге эшегез.
Менә бу праздник дөрестән дә инде өченче мәртәбә без үткәрәбез. И приурочен була Дню защитника Отечества. Бул бит инде праздник ир бала ул ир булырга тиеш. Без аның мускулларын, только мускулларын гына зурайтабыз. Анарга бирәбез духовный раст воспитание безнең балаларга. Безнең мәктәп школа отличается именно ведением здорового образа жизни. Безнең балалар монда мына чыгып карагыз урамга. Тәмәке дә тартмыйлар. Эчмиләр дә балалар. Тәртипле балалар үстерәбез. Шуларга горланып торабыз инде гилдә. Мына уңышларда безнең үткәрергә бу мероприятиене, областной соревнованиене тагын да зурайтып. Киләсе елга, Алла теләсә, үткәрмәклибез. Так да зуррак сарайда. Уже договоренность предварительная бар. Үткәрәбез бер зур площадкада обязательно с приглашением гостей, средств телевидения, СМИ, потому что как бы расширяется бубезинг программа по ведению вот таких турниров, мероприятий. И желающие варда кибаям, она бүгенге көндә килде Хворостянка районнан, бер дә белмәгән районнан, бездең турнирга килделәр балалар. Аннары постоянно килеләр иде Алкин авылыннан, Тольяттидан, Сызраннан. Ну, мына быел әзрәк, наверное, связано с гриппом. Бар елкәләрдән, бар гуртлардан балалар килә алмады. Но тем не менее, без мына считаем, что на очень достойном, высоком уровне мына бу мероприятияларны үткәрәбез. И шатланып торабыз, что вот үстерәбез действительно достойные егетләр. Патриотов своей родины, своего города, своей области.
Сез Самарның яктылык мәктәбендә татар балалары арасында татар көрәше узуы турында әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 123-нче һәм 124-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 123-нче хадисның гарәпчәсе.
تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم.
ترجمة فقيرлектән, матди ва мәгънәви сурәттә кирәкле нәрсәләрнең азлыгыннан, халык хузурында хур булу ва мәсхәрәгә калудан, кешеләргә зулым итү ва кешеләр тарафыннан зулым ителүдән Алла Тагалага сыйыныгыз. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып китик. Мохтаҗлык, залим ва мазлум булучылык адам баласы өчен михнәтле нәрсәләр булганлыктан, Алла илчесе Расулуллаһ хәзрәтләре балардан Аллага сыйыну белән буйырмыштыр. İslam dünyasının günden gün tüben kitüve fakirlik sebebinden buldu. Ümmetinin ahlakı istibdat, yani despotizm ve zulüm sebebinden bozuldu. Dürüst, kaybır ayrım kişiler için fakirlik ihtimal zararsız ve belki de ahiretleri için faydalı iş buluğu mümkün. Ama millet için en zararlı mersedir. Bunun sebebinden ümmet, hayat soğuşunda başkalarına cinilmekte, yaşav için köreş meydanında küçsüz bulup izilmekte ve künnen kün hali naçaraymaktadır. Mektep ve medreseler hem de fakirlerine terbiye itü, gilimini taratu, medeni ve içtimai hallerini tüzetü, hususen bugünkü türlü çit milletler arasında yaşap da din ve milletini saklayalı her bire baylık katuklidir. Bugün de bay bulmagan millet, bay bulgan milletlerinin hizmetlerin ituge ve şular ayakları altında izilüge mahkumdur. Fakirlik ve ihtiyaclıktan sıyınu, kul kütereb doğa kılıp oturudan bigerek, mal tabu sebeplerine kirişu ve tırışudan gıybarettir. Sebeplerine kirişmegen müddette, namazlık üstünde doğa kılıp oturudan kına küp hikmet çıkmaz. Sebeplerine kirişken ve mangay tirlere ağızıp yürgenden son, namazlık üstünde oturup Allah'dan sorav bik yakşı ve bik faydalı bulur. Mal tabulu bilengine iş bitmi, belki onun bereketli ve faydalı hem de helal buluğu talep itile. Mene doğa kılu şuşu işler için bik gerek. Zulüm hakkında 140. hadis şerhinde söz bulur. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın fakirlikten, maddi ve mağnevi surette kirekli nerselerinin azlığından, halık huzurunda hur bulu ve mezhereye kaludan, kişilerge zulüm itü ve kişiler tarafından zulüm itülüden Allah'a sığınığız diyen hadisine kıska çalganda eneşunti anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 124. hadis durunda. Başta hadisinin garepçesi. Tünkehul mer'etu li erba'in. Li maliha ve li hasabiha ve cemaliha ve li diniha. Fasfer bi zati dini teribet yedak. Tercümesi. Hatın adette üşbu dört türlü hasiyeti için nikahlanadır. Malı, hasebe, yani ata ve anası hem nesile halık arasında muhteber buluğu. Cemali, yani çiberlige, dine. Sin dini için nikah kıl, yok ise tiyizsiz iş kılgan bulursun. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan üzükler. Bu hadiste eytilirge tilengenlerse, nikah vakitinde malga, çiberlikke ve nesil nesepke itibar kılınmasın demek tügül. Çünkü bu nerseler de talep itiledir. Şulay bulsa da her birine göre dininde itibarlı hem gıyfetli hatınını tabarga tırışırga deyişli diyen söz. Allah ilçisi Resulullah Hazretleri yüzü de alaçak hatınını görürge kuşkan ve körüp alının muhabbet buluğa sebep ikenligen beyan kılgan idi. Az arada körü bilen gine kişinin dinli ya ki dinsiz ikenligin ayrığı mümkün bulmaz. Resulullah'ın körüden maksatı dinli bulup bulmavdan bigerek çiber hem mülayim bulup bulmavın bilu ikenligi üz-üzünden mağlum. Kıskası Peygamberimizin muradı mal, nesep ve çiberlikke itibarını tıymayça belki dindarlıkını olga tutarga ündevdir. Bir garip şağire bu turuda su buzuluğunun sebebi balçığı buzuluğu, ir buzuluğunun sebebi de nikah buzuluğu, yani tiyişsiz hatınla nikah kılıdır demiştir. İslam dinine göre iğrenü kirek iş. Bunun mağınası iğrenü katgı farız ve her bir kişi için şart diyen sözdügül. Belki Müslümanlarının umumen iğrenülere zarur diyen sözdür. İslam dini umumi hem de mengilik bir din bulganı için onun büyük bir millet halinde yaşavı gerek baladır. Halbuki büyük bir millet bulu ғаиләдән башка сурәт тотмый. Иҗтимагый төркемнәрнең нигезләре ғаиләләрдер. Ғаиләдән җыелмаган төркемнәрнең су үстендәге биналар, кум үстенә җыелган сулар төреннән карарсыз вә дәвамсыз булулары мәгълүм. Ғаилә булыр өчен өйрәнү кирәк. Аннан башка ғаилә булуа мөмкин түгел. Хакыйки дусның дөреслеге тик ирле вә хатынлы кешеләр арасында гына булырга мөмкин. Хакыйки дус дәгъвасы башкалар арасында сөйләнсә, дәгъва кылынса да, хакыикат хәлдә аларның һичбере хакыйки дус була алмаслар. Шул җәһәттән дә өйрәнү кирәк эш. Моны исә өйрәнү ахлак карашынча да кирәк дип тәгъбир кылырга мөмкин. Өйрәнү дин белән ахлак карашыннан гына түгел, тып, ягъни медицина җәһәтеннән дә кирәк. Гасрыбызда булган табиблардан бере үзенең бер әсәрендә ушбу эштәлектә сүз сөйлидер. Өйрәнү вә ир белән хатын берлектә яшәүләре сәбәпле тән ныгая, акыл арта, рух күтәрелә, сиңдерү агзалары яхшыланалар, кан тиз тарала вә тиз йөри башлый. Сулыш агзалары тәртипле эшлиләр, нервлар юашлана вә рәткә керәләр, ифрат булган ачу вә кайгыру гадәти рәвешкә керә, гәүдә төзәлә, йөрүләр рәткә керә, болардан башка да бик күп хасталыкларга шифа һәм киртә була, хусусән хатынларның акыллары җиңелүгә өйрәнү бердән-бер дәвадыр. Сәләмәтлек өчен иң зарарлы булган яшерен гамәл өчен дә бердән-бер дәва өйрәнүдер. Риза Фахреттин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның хатын гадәттә ушбу дүрт төрле хасиәте өчен никахланадыр. Малы, нәселе халык арасында мөктәбәр булуы, чибәрлеге, дине. Син дине өчен никах кыл. Югыйсә тиешсез эш кылган булырсың дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.